stāsts ir par maznodrošinātajām un trūcīgajām personām. Viņiem, lai atbalstu viņu saņemtu, ir jādodās uz sociālajām, uz pašvaldību sociālajiem dienestiem. Tas nozīmē, ka šeit šo te statusu maznodrošināta vai trūcīga persona piešķir pašvaldība. Un tad pašvaldība arī būs tā, kas mums, Latvijas Energo, paziņos, kuriem klientiem tad šis te atbalsts 100 kWh par stātu tarifu mums būs jāpiemēro. Un tad pirmais mirklis, kad mēs šo informāciju saņemsim, būs janvāra pirmās dienas, kad mums paziņos tos klientus, kuriem decembrī ir piešķirts šis te status maznodrošināta un trūcīga persona. Un tad mēs jau šo te atbalstu par pirmajām 100 kWh par stātu tarifu varēsim piemērot.